Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Իշխանություն և ընդդիմություն երկխոսության ձևավորված օրակարգը մեկնաբանում են հանրապետականի և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները։
Բոլոր ընդդիմությունները ունեցել են իրենց դրական և բացական կողմերը։
Ես որևէ կասկած չունեմ, որ արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը սկզբունքային է համարում արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Այսինքն արտահերտ նշանակում է, որ հասարակությունը չհամակերպվեց նախորդ կեղծած ընտրությունների։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների շատ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Հայաստանում ահագնացող արտագաղթ չկա, հայտարարում է միգրացիոն ծառայության պետգագիկ Եգանյանը։
Կտրուկ հեղափոխական ցնցումներ արտագաղթի հետ կապված վերջ երկու տարիներում չի եղել։
Այս և այլ ուշագրավ հաղորդումներ, նաև միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի հաստատման հարցը 3 տեղափոխել է իր հաջորդ նիստ։ Ինչպես հաղորդում է Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակը, համապատասխան առաջարկով հանդես է եկել հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը եւ հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին ընդունել է այն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով ենթահանձնաժողովում 3-րդ քննարկման ժամանակ Միացյալ Նահանգների Քարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների եւ աշխատանքի հարցերով փոխտեղակալ Թոմաս Մելյան Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների մահվան հանգամանքների լիակատար հետաքննություն անցկացնել։ Ողջունելով ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսություն սկսելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը, Թոմաս Մելյան հորդորել է այդ ջանքերում ընդգրկել ընդդիմադիր բոլոր կուսակցություններին։ Գալիք 2012 թվականի ընտրությունները կառավարության համար կարևոր հնարավորություն են առաջ ընդհանց ցույց տալու ժողովրդավարացման ուղված իր պարտավորությունների կատարման գործում, ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Լրատվամիջոցների ազատության թեմային անդրադառնալով նա անդգծել է բազմակարծության խթանման անհրաժեշտությունը։ Թոմաս Մելյան այս տարվա հունիսին էր այցելել Հայաստան։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր մեկնել է Ադրբեջան, Բաքվում նա առանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը երկկողմ հարաբերությունների հարցերից բացի Նարկվել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներ, մայրամասները ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանում Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, նախատեսված են հանդիպումներ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Այս այցը կարևորվում է հատկապես նրանով, որ հուլիսի սկզբին ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Լեհաստանը ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը, մինչ Հայաստան ժամանել Կոմորովսկին այցելել էր Թբիլիսի և Բաքու։ Մոսկվայի ոստիկանությունը գիշերը Ռուսաստանի մայրաքաղաքի արևմուտքում հայտնաբերել է ապօրինի ներգաղթյալների ճամբար։ Ինչպես ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին հայտնել են երկրի ներքին գործերի նախարարության Մոսկվայի գլխավոր վարչությունից, ճամբարում ապաստանել էին ներգաղթյալներ Հայաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից և Միջին Ասիայից։ 72 մարդ ձերբակալված է։ Ճամբարը հայտնաբերվել է Անտարում, ենթադրվում է, որ ապօրինի ներգաղթյալները աշխատել են ճամբարից ոչ շատ հեռու, թե կոնկրետ որտեղ ճշտվում է։ Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավարներից Պլատոն Լեբեդևը այսօր դատարանին միջնորդել է իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել, վկայակոչելով առողջական վիճակի վատացումը։ Միջնորդությունը քննարկելու նպատակով դատարանն անցել է խորհրդակցական սենյակ և ըստ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների վճիռը կհրապարակվի 2 ժամից։ Յուկոսի համասեփական ատերը նաև հայտարարել է, որ ինքը քաղ բանտարկյալ է։ Պլատոն Լեբեդևն ու Յուկոսի նախկին սեփական ատեր Միխայել Խոդարկովսկին հիշեցնենք, անցած տարեվերջին դատապարտվեցին 13 տարվա ազատազրկման, նավթի հափշտակման և փողի լվացման մեղադրանքով։ Ուկրաինայի դատարանն այսօր մերժել է երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոխելու և նրան կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Տիմոշենկոյի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը մեղադրվում է 2009-ին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելով Ռուսաստանի հետ գազի առաքման գործարքներ կնքելու մեջ։ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյի կենտրոնական կայարանում տեղադրված կասկածելի ճամպրուկում վտանգավոր ոչինչ չի հայտնաբերվել։ ընդգրվել։ Ճամպրուկի մասին ահազանգից հետո իրավապահները տարածքից տարհանել էին մարդկանց, կայարանը փակվել էր։ Հուլիսի 22-ի ահաբեկչական գործողություններից հետո, որի զոհ դարձավ շուրջ 9 տասնյակ մարդ, Նորվեգիայի քաղաքներում անվտանգության խիստ միջոցառումներ են իրականացվում։ Ահաբեկչությունների հեղինակը Անդերս Պրեյվիկը 8 ամսվա նախնական կալանքի տակ է, փաստաբանը հայտարարել է, որ նա հոգեկան խանգարումներ ունի։ Առնվազն 11 մարդ զոհվել, 3 տասնյակը վիրավորվել են Սիրիայի Քանակերկ քաղաքում ցուցարարների եւ կառավարական զորքի բախումների հետևանքով։ Ըստ միջազգային կազմակերպությունների տվյալների, երկրի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցի մասնակիցների վրա զորքը կրակել է տանկերից, 300 մարդ ձերբակալված է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Բրյուսելում մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող 28 գումարած Հայաստան ձևաչափով նիստին։ Սեյրան Օհանյանը իր ելույթում գոհունակություն է հայտնել Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունից, կարևորելով ՆԱՏՕ-ի հովանուներքո իրականացվող միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին Հայաստանի մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության համար կազմված պատվիրակությունների երկրորդ հանդիպումներ, որի ընթացքում կողմերը ներկայացրին իրենց օրակարգը, այսինքն պատկերացումները ներկայիճակի եւ հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Ընդդիմության կողմից օրակարգը բերված հիմնական հարցը արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնելն է հոկտեմբերին։ Իշխող կոալիցիան դնում է ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորման հարցը։ Որքանով են օրակարգում ներառված առաջարկները իրատեսական, ինչ են ենթադրում դրանք, այս հարցերի շուրջ հանրապետականի և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
3 հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպման ընթացքում հստակեցվեց երկխոսության օրակարգը։ Արտահերթ ընտրությունների խնդիրը բարձրացնում են ընդդիմադիրները, ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար կանոնների ձևավորման հարցը իշխանությունն է դնում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իշխանական աշխատանքային խմբի անդամ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը ներկայացրեց իրենց առաջարկի էությունը։ Ընտրություններից առաջ, եթե կողմերը գան համաձայնության, կձևավորվի վարքականոն, որին կամավոր սկզբունքով իրենց համաձայնությունը կտան ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները։ Այդպես վերահսկողություն կիրականացնեն նաև միմյանց նկատմամբ։ Գագիկ Մինասյանը կարծում է, որ վարքականոնը օրենքին չհակասող ավելին օրենքը լրացնող գործիք կարող է դառնալ։ Գագիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցի, վտանգ չեն տեսնում, որ այդ վարքականոնը ստորագրած իշխանական կուսակցությունները կարող են հրաժարվել իրենց խոսքից, քանի որ վարքականոնը իրավական փաստաթուղթ չէ։
Դուք նույն բանը կարող եք ասել ընդդիմության կուսակցությունների մասին։ Որևէ մեկը այդ երաշխիքը չունի, սակայն այն կուսակցությունը, որը կգնահատվի, իսկույն կդառնա մնացած բոլորի քննադատության թիրախը։ Դեշտ չի, երբ մնացած բոլորը ձեզ նայում են որպես խոսքը դրժած կուսակցություն։
Բայց բազմաթիվ քննադատություններ են եղել, այդ թվում ձեր կուսակցության հարցերին, ընտրությունները վատ կազմակերպելու, ընտրակերտարություն անելու եւ այլն վերաբերյալ, դա ինչ-որ ձևով կարծում եք, որ ազդել է ձեր կուսակցության
վարքի։ Ցանկացած քննադատություն, եթե դա օբյեկտիվ է, դա միայն յոկուտ է։ Այդ քննադատության արդյունքում մասնարարպես, որ մենք ունենք նոր ընտրական օրենսգիրք, ձևավորում ենք այնպիսի միջավայր ընտրությունների շեմին, որ հնարավորնի իրականացնել պատշաճ մակարդակի ընտրություն։
Այսինքն դուք ընդունում եք այն քննադատությունը, վատ ընտրություններ անցկացնելու հետ կապված, որ այս տարիներին հնչել է։
Բոլոր ընտրությունները ունեցել են իրենց դրական եւ բացական կողմերը, բոլոր ընտրությունների ընթացքում եղել են թերություններ։ Խնդիր կան մեկ հանգամանքի մեջ, արդյոք դրանք վճռորոշ նշանակություն ունեցել են ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Այն թերությունները, որոնք դուք պատմում եք, եւ այն թերությունները, որոնք ախոսափել են, դրանք մեր ընտրությունների արդյունքների վրա իական նշանակություն չեն ունեցել։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համար իշխանության առաջարկած վարքականոնը քաղաքական պայմանավորվածությունը չեն կարող ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար երաշխիք դառնալ։ Իշխանությունների հետ երկխոսող ՀԱԿ-ի պատվիրակության անդամ Դավիթ Շահնազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց.
Որևէ երաշխիք չունենք, որ իշխանությունը հերթական ընտրությունները կանցկացնի
գոնե մի քիչ ավելի լավ, քան թե նախորդները ընդհակառակը փորձը ցույց է տալիս, որ այս իշխանության կազմակերպած ամեն հաջորդ ընտրություն նախորդից շատ ավելի վատ է լինում։
Եթե իշխանությունը համաձայնի արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, երկխոսության օրակարգում ներառված երկու հարցերը հնարավոր է միավորել։ Կոնգրեսի առաջարկի մեջ ներառված է նաև իշխանությանը հուսող հարցը, կարծում է Դավիթ Շահնազարյանը։
Ես որևէ կասկած չունեմ, որ արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան, թե ինչ ճանապարհով դրանք տեղի կունենան բանակցությունների եւ երկխոսության արդյունքում, թե մեր հասարակության եւ ժողովրդի ճշմարտ արդյունքում, այս ընտրությունն արդեն պատկանում է իշխանություններին։
Կոնգրեսն առաջարկում են նախ արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել, ապա նաև խորհրդարանական։ Ասում են, այդպես արտահերթ խորհրդարանականի պատշաճ անցկացման համար լրջագույն երաշխիքներ կստեղծվեն։ Հակի առաջարկին անդրադառնալով կոալիցիայի ներկայացուցիչ իշխանական պատվիրակության անդամ Գագիկ Մինասյանն ասաց. «Ուսումնասիրության է արժանի Հակի առաջարկի հատկապես առաջին մասը Հայաստանում տիրող իրավիճակին դրված գնահատականը։ Երեկ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության երկրորդ օրը Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, որտեղ ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման միակ միջոցը Հայաստանում լեգիտիմ ժողովրդի կողմից ընտրված և նրա կողմից վերահսկվող իշխանության ձևավորումն էր համարել, որը կվերադարձնի հավատը պետական իշխանության ինստիտուտների նկատմամբ։ Հակաարձանագրել է, ժողովրդի անվերապահ աջակցությունից օգտվող լեգիտիմ իշխանությունը միայն կկարողանա կազմաքանդել ապօրինի մենաշնորհների և մաքսային հարկային ապօրինի արտոնությունների վրա հիմնված արատավոր տնտեսական համակարգը։
Այդ իրավիճակի գնահատականը մեր համար անընդունելի է։ Իրականությանը չհամապատասխանող գնահատականներ։ Մենք պատրաստում ենք այս քննարկումը ծավալելու, որպեսզի փորձենք հասկանալ, ինչու մեր դիմադիր գործընկերներն ու ժողովրդը այդպես թույլ պատկերացում իրավիճակի նկատմամբ։ Բերեք մեր փաստարկները և լսենք նրանց հակափաստարկները։
Հանրապետական Գագիկ Մինասյանը երկխոսության ընթացքը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում։ Հակի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքը լսենք։
Կոնգրեսին հաջողվեց իշխանություններին բերել քաղաքական դաշտ։ Հայաստանի գործող իշխանությունները, որ ըստ էության 98 թվականից արդեն 13 տարի է իշխում են, առաջին անգամ հայտնվել են քաղաքական դաշտում։ Եվ ակնհայտ է, որ իշխանությունները շատ անհարմարավետ իրենց համար վիճակում են, նոր վիճակում են։ Տեսնենք, իշխանությունը կշարունակի մնալ քաղաքական դաշտում, թե նորից կգնա վարչահրամայական իր դաշտ, հասկանալով, որ սա իր տեղը չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հրանտ Բագրատյանը սկզբունքային է համարում հենց արտահերթ ընտրությունների անցկացումը, քանի որ եթե դրանք հերթական լինեն, կնշանակի, որ ժողովուրդը ընդունում է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները որպես արդար ընտրություններ, կարծում է Հրանտ Բագրատյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետը նաև անհրաժեշտ է համարում, որ գալիք ընտրությունները արդար և թափանցիկ անցկացնելու համար երաշխիքներ տրվեն։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը բացի երկխոսությունից Հրանտ Բագրատյանն անդրադարձել է նաև այլ հրատապ խնդիրների։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայազգային կոնգրեսի ընդդիմադիր միավորման ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը չափազանց սկզբունքային հարց է։ Ընտրությունները պետք է լինեն արտահերթ, անգամ եթե դրանք նշանակվեն հերթականից ընդամենը 24 ժամ առաջ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Բագրատյանն ու հիմնավորեց.
Որ իմանան, որ գոնե մի օրով եղավ արտահերթ, որ իմանան, այստեղ օրը նշանակություն չունի, խնդրում եմ ընկալել սա։ Այսինքն արտահերթ նշանակում է, որ հասարակությունը չհամակերպվեց նախորդ կեղծած ընտրությունների հետ, թեկուզ մի ժամը շուտ, հասկացեք, սկզբունքային հարց կա այստեղ։
Առնվազն երկու անգամ, ըստ Բագրատյանի, ով հատուկ շեշտեց, որ արտահայտում է իր անձնական կարծիքը, իշխանությունը սկուտեղի վրա մատուցվել է իրենց, սակայն չեն վերցրել։
Մեկը ընտրություններից հետո, փետրվարի 19-ից հետո, մեկը այս տարվա մարտին։
Իսկ չեն վերցրել, քանի որ լրջագույն արտաքին մարտահրավերներ կային, ու մասնավորապես խիստ մտահոգիչ էին Ղարաբաղյան զարգացումները։ Կոնգրեսը պատասխանատվություն ունի երկրի առջև, ու ներկայումս ընթացող երկխոսությունը մեծապես հենց այդ պատասխանատվությամբ է պայմանավորված, ասաց նախկին վարչապետը։ Հարց հնչեց. Հակի համակարգող Լևոն Զորաբյանն ասել է, որ եթե մինչ սեպտեմբեր արտահերթ ընտրությունների համաձայնեցում չլինի, կլինի արճակատում։ Միթե սեպտեմբերին Ղարաբաղին առնչվող մարտահրավերներն այլևս ուժի մեջ չեն լինելու։
Հակը մտածում է, որ բայց դե ինքը ամեն ինչ արեց, որ այդպես չլինի, սնարը չլինի։
Որն է երաշխիքը, որ արտահերթ ընտրությունները հերթականների օրինակով չեն կեղծվի։ Այս հարցինի պատասխան Հրանտ Բագրատյանն ասաց, որ իշխանության հետ երկխոսության հաջորդ կարևորագույն հարցը հենց ազատ և արդար ընտրությունների կազմակերպման հստակ ու համոզիչ երաշխիքներն են։ Բագրատյանի խոսքերով այն, որ իբր թե կենտրոնական ընտրական անկախ հանձնաժողով են ստեղծել, ընդամենը այսօրվանից Եվրոպայի առջև առաջիկա կեղծիքները ինչ-որ կերպ բացատրելու նպատակ ունի։ Կասեն թե տեսեք, անկախ հանձնաժողով է, մենք ինչ անենք, բայց ով չգիտի, որ ոչ օմբուդսմենը, ոչ փաստաբանների պալատը կամ մյուսները անկախ չեն, հարցեր հնչեցրեց նախկին վարչապետը։ Ըստ նրա, բոլորի համար էլ պարզ է, որ ընտրությունների պրոցեսը վերահսկում է կրիմինալն ու խուժանը, և այն էլ ոստիկանների աջակցությամբ։
Առաջարկում ենք, որ այս ձևականությունները վերացնենք, մենք իմանանք ով է պատասխան տալիս, որ մեզ չասեն դրանք այսպես կոչված հասարակական մարդիկ են, ամեն տեսակի թափթփուկ ու գողական, և մենք առաջարկում ենք, որ դրա պատասխանատուն պետությունն է։
Իսկ արդար ընտրությունների կազմակերպմանը միտված առաջին քայլերից մեկը Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ մեծամասնական ընտրակարգի բացառումն է։
Մեծամասնական ընտրատարածները օլիգարխների ու գողականների համար են։ Որից է մեկը, կասկածում եք։
Նախկին վարչապետին խնդրեցին գնահատել նաև Հայաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակը։
Հայաստանում վիճակ չկա ընդհանրապես։
Նախ ամենացավոտ մի հարցի, գնաճի մասին։
Գնաճը 10% է, բյուջեի եկամուտները ավելացել են 7%-ով։ Բյուջեն ինչ ա եղել, 3% պակասել ա։
Ներկայիս կառավարությունն ունիկալ է, ամեն տարի տնտեսությունը կրճատում է և այն էլ խաղաղության պայմաններում, ասում է Հրանտ Բագրատյանը, հիշեցնելով, որ չի կատարվել Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումը, 5 տարում կրկնապատկել երկրի համախառն ներքին արդյունքը և բյուջեն։
Բյուջեն 3 միլիարդ դոլարից իջել է 2 միլիարդ դոլար։
Իսկ կկատարվի արդյոք այս տարվա բյուջեն, այսպիսի հարց հնչեց։
Հանգիստ, որտեղ բյուջե չեն ընդունել։ Ընդունել են բյուջե և մեզ ու ձեզ մատուցել են, որն ավելի ցածր է, քան 2009-2010-ի համար ընդունած բյուջեն։ Այդքան խելոք էին իրանք։ Պարզապես մտածել են գյուղից մարդ չկա ով հասկանալու։
Նախկին վարչապետը մեկնաբանեց նաև առաջին Երամսյակի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը, 1.2%-ի աճ։ Ըստ նրա, պարզապես ճշգրտել են անցած տարվա 2.1%-ի թիվը։ Ըստ իրիս հեղինակած մեգա էկոնոմիկայի տեսության, մինչդեռ հարկ է վերահաշվարկել տոկոսները։
Այսինքն, եթե դուք աճել եք 1%, աշխարհը աճել է 4%, բերեք մտցնենք հարաբերական ու բացարձակ աճ հասկացումը։ Ուրեմն հարաբերականորեն դուք անգամ եք ապրել 3%։
Մինչդեռ նույն Վրաստանի տնտեսությունն աճել է 6, Ադրբեջանի 9, Թուրքիայի 10%-ով, հետևաբար գնալով հետ ենք ընկնում, ահազանգեց նախկին վարչապետը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանության և ընդդիմության երկխոսության կայացման համար Հայազգային կոնգրեսի առաջին 3 նախապայմաններից մեկն էր մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ իշխանությունների հավաստիացումները։ Սերժ Սարգսյանը հնչեցրեց այդ հավաստիացումները, կոչանելով հատուկ քնչական ծառայությանը, նոր թափ հաղորդել արդեն 3 տարի շարունակվող նախաքննությանը։ Դրանից հետո մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարը պարբերաբար ասուլիսներ է հրավիրում և տեղեկացնում հանրությանը, թե ինչ է արվել։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, սակայն, ասում են, որևէ նորություն գործում դեռ չեն տեսնում։ Իսկ իրենց հարցերին քննությունը չի կարողանում պատասխանել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանին այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ փոխանցեցինք մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մոր Ալլա Հովանիսյանի հարցերը։
Տիգրան Խաչատրյանի մայրը հարցնում է. Հրաման արձակող ոստիկանին հարցաքննել եք, ով է հրաման տվել հատուկ միջոց կիրառելու համար, ով է պատասխանատու փակ տարածքում օգտագործելու համար նախատեսված հատուկ միջոցը բաց տարածքում օգտագործելու համար։
Այդ հարցը Տիգրան Խաչատրյանի մայրն է տալիս, որովհետև այդ հարցը բազմիցս քննարկվել է։ Տիգրան Խաչատրյանի մայրը երբևէ խոչընդոտ չի ունեցել այդ հարցը նախաքննության անմիջականորեն։
Ալլա Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հակադարձեց.
Խոչընդոտներ շատ կան, հատուկ քնչական ծառայություն մենք ընդհանրապես չենք հրավիրվել։ Ուղղակի ես զարմացած եմ, թե ինչու նա չի կարծում, որ մենք կարող ենք այսպիսի հարց տալ։ Մենք այս հարցերի պատասխանը չենք լսել, մենք ուղղակի լսել ենք ապրիլի նախագահի հայտարարությունը և այդ պատճառով նորից սկսել ենք հետաքրքրվել։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 3 ամիս առաջ, ապրիլի 20-ին, Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման վերաբերյալ հայտարարել էր.
Ակնկալում եմ նոր թափ և ընդգծված ակտիվացում։
Ալլա Հովանիսյանին հետաքրքրող հաջորդ հարցը։
Տեսել եք կորսված գարուն ֆիլմում Բագրատ Խաչատրյանի հարցաքննությունը, երբ նա ասում է, որ իրեն հրաման են տվել ինքն էլ Ավետիք Աթաբեկյանին հարցաքննել եք նրանց և ինչ եք պարզել։
Բոլորն էլ հարցաքնված են, բոլոր հարցերը հուզող պարզաբան, ուրեմն ասեմ, դա գտնել դժվար չի։
Ալլա Հովանիսյանը ևս ասաց, թե իր համոզմամբ դժվար չէ սպանությունը կատարողին և հրաման տվողներին գտնելը, բայց ի սկզբանե հատուկ քնչական ծառայությունը զբաղված էր սպանությունները կոծկելով, մինչ օրս չեն պարզաբանվել նաև Տիգրան Խաչատրյանի բջջային հեռախոսի հետ կապված հարցերը։
Մայրը նշում է, որ ըստ գործի նյութերի Տիգրան Խաչատրյանը 20-ի սահմաններում գնացել է, բայց հեռախոսի տվյալները 21-21 է եղել Միասնիկյանի արձանի մոտ, այդ ուղումներն արել եք թե ոչ, եւ իր ձևակերպումն եմ փոխանցում, ի՞նչն է պատճառը, որ ձեզ մոտ հեռախոս ունենալով կեղծել եք ժամը։
Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում այդ ժամը, ի խնդիրը պետք է նայեմ, որ հիշեմ, համենայն դեպս ի սկզբանե միանշանակ կարող եմ ասել, որ կեղծիկ լինել չլինելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Ալլահովանիսյանը պարզաբանեց.
Հեռախոսը մարտի 1-ից, այսինքն իմ երեխայի սպանության օրվանից եղել է հատուկ քնչական ծառայությունում, ժամը կեղծվել է այն նպատակով, որպեսզի ասեն, որ Տիգրան Խաչատրյանը ժամը 8-ից գնացել է անկարգության վայրը։ 5 ամիս հեռախոսը իր մոտ պահելով, եթե ժամը չի նայել եւ ժամը կես տարբերությամբ սխալ ինֆորմացիա է տալիս նախաքննական մարմին, էլ իրանց աշխատանքը ինչու՞ է կայանում։
Քնչական խմբի ղեկավարին ուղեցինք նաև մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով զոհված Սամվել Հարությունյանի հետ կապված հարցեր։
Սամվել Հարությունյանի հայրը պնդում է, որ իր տղային կրակել են, պատմում է մի դրված, որ վերջին պահին տղան ցույց է տվել կրակածի հետ քտուկ, դրա մասին ինչ կարող եք ասել։ Այսինքն մարդկանց կասկածները չեն փարատվում, եթե իրենք
մարդկանց կասկածները ոչ թե ինչին համոզեմ, որ վնասվածքը եղել է բութարարկայը, որ մի կարծեմ մի ամիս ավել այդ տղան Սամվել Հարությունյանը դեռևս եղել է կենդանի, հիվանդանոցում պառկած իրանց աչքի առաջ, եւ ոնց հնարավոր է նման պայմաններում հրազենային վնասվածքը չտեսնեն, եթե կրակել է։
Լավ
է, լավ է, նման բան չկա, չի եղել, չերել կարող լինել։ Միանշանակ է, որ Սամվել Հարությունյանի մարմնական վնասվածքը պատճառվել է բութ առարկայի ներգործության արդյունքում։
Այսինքն հիմա ի՞նչ հարցեր կան, որ պիտի պարզեք կոնկրետ Սամվել Հարությունյանի հետ կապված։
Ով հասցրեց այդ վնասվածքը Սամվել Հարությունյանին, ինչի՞։
Հայրը ասում է, որ այդ հարցերը պարզելուն կարող է օգնել կադրերը։
Այս կադրերը չկա, որ չ։
Մինչդեռ զոհվածի հայրը Էդիկ Հարությունյանը պնդեց.
Իրանց մոտ այդ կադրերը կա, Արունոտ պապի այդ կադրերը կա, իմ տղային գնդակահարել են ադրճանակով ֆրանսիական դեսպանատան պատին մոտ, էդի չեն ուզում բացահայտեն, որտեղ ոչ մեկին էդի ձեռք չի տալու։
Եվս մեկ մեջբերում Ալլահովանիսյանի խոսքից.
Այն, որ հայտարարությունը կատարվել, որ մարտի 1-ը պետք է բացահայտվի, դա արված է միայն եւ միայն Եվրոպայի համար ձևական։
Եվ հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը եւ Աքսել Ֆիշերը ապրիլին անդրադառնալով մարտի 1-ի գործին հայտարարել էին, որ կարևոր է պարզել հրաման տվողներին։ Համազեկուցողները նաեւ հայտարարել էին այն, որ գլխավոր դատախազությունը չի կարողանում պարզել որևէ մեկի անհատական պատասխանատվությունը, պատշաճ քննություն չիրականացնելու հիմնավոր փաստարկ չէ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արտագաղթի վերաբերյալ մտահոգությունը կրկին սրվել է Հայաստանում։ Վերջերս մտավորականները բաց նամակով դիմեցին իշխանություններին, նրանց ուշադրությունը հրավիրելով տագնապեցնող վիճակագրության վրա, որ տարեց տարի Հայաստանից մեկնող և չվերադարձող մարդկանց թիվը ավելանում է։ Այս տարվա առաջին կեսին միայն 67,000 մարդ լքել է Հայաստանը։ Իշխանությունները շտապեցին բացատրել, որ տարվա կտրվածքով արտագաղթի չափը այդքան էլ մեծ չէ, քանի որ մեկնողների մեծ մասը աշխատանքային միգրանտներ են և տարվա վերջին հետ են վերադարձ։ Նախագահ Սարգսյանը հատուկ խորհրդակցություն հրավիրեց թեմայի շուրջ, որդրելով պատշաճ ներկայացնել և մեկնաբանել թվերը անճշտություններից խուսափելու համար։ Արտագաղթի ծավալների մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում մեկնաբանություններ է տալիս միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եկանյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանում ահագնացող արտագաղթ չկա։ Ազատություն ռադիոկանին այսօր տված հարցազրույցում ծառայության պետը ընդգծեց, թե ինքը չի ասում, որ արտագաղթ ընդհանրապես չկա, ինչու իրեն մեղադրում են։ Արտագաղթ կա, բայց կտրուկ փոփոխություններ վերջին տարիների ընթացքում չեն արձանագրվել։ Մեր հարցին, թե այդ դեպքում կոնկրետ որքան է կազմում արտագաղթը, Գագիկ Եգանյանն ասաց, թե չի կարող այդ հարցին պատասխանել, քանի որ հետազոտություններ այդ ուղղությամբ չկան։ Վերջին հետազոտությունը կատարվել է 2007-ին, որի համաձայն 2002-ից 2007 թվականների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է 150,000 մարդ։
Կտրուկ հեղափոխական ցնցումներ արտագաղթի հետ կապված վերջ երկու տարիներին չի եղել, որ այդքան թմկահարվում է, այդքան ուրեմն խոսվում է նոր ալիքի մասին, մեր ունեցած տեղեկությունները բացարձակապես չեն հաստում, որ արտագաղթի մեջ կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունեցան։
Միգրացիոն ծառայության պետի փոխանցմամբ արտագաղթի ահագնասող թվերը պետք է իրենց արտացոլումը գտնեին ուղևորահոսքերում, մինչդեռ դրանք այդքան էլ մեծ թիվ չեն կազմում։ Գագիկ Եգանյանը իհարկե համաձայն է, որ վերջին տարիներին աճել են ուղևորահոսքերը, ինչը սակայն նրա բնորոշմամբ դեռևս արտագաղթ չէ, քանի որ ամեն մի ուղևոր միգրանտ չէ, մարդիկ կարող է գործնական այցելության են մեկնում կամ ամառային հանգստի։ Նշենք, որ միգրացիոն ծառայության տվյալներով 2008 թվականին Հայաստանից գնացել ու չի վերադարձել 23,000 մարդ, 2009-ին 25,000-ը, 2010-ին 30,000 մարդ, իսկ արդեն այս տարվա միայն առաջին 6 ամիսների ընթացքում 67,000 մարդ։ Սակայն Հայաստանից մեկնած և չվերադարձած մարդկանց թվիաճը Գագիկ Եգանյանը պայմանավորվում է տնտեսական հաշխուժացմամբ։
Իրոք, այո, աճել է նաև ուղևորահոսքերը և վաստական իմաստով է աճել, այսինքն մեկնողների քանակությունը։ Ինչով կարող է պայմանավորված լինել, սա որպես վարկած ընդունեք, սկսվել է տնտեսական աշխուժացում, ճգնաժամից դուրս է եկել համաշխարհային տնտեսությունը մեծ հաշվով և Ռուսաստանը հատկապես որպես հիմնական նշանակետ երկիր, և ավելի շատ մարդիկ հնարավորություն ունեն արտագնա աշխատանքային մեկնել։
Թեև միգրացիոն ծառայության պետը ճիշտ չի համարում տարին վերջավարտված որոշակի եզրահանգումներ անել, սակայն երբ գումարում ենք ծառայության կողմից ներկայացված վերոհիշյալ թվերը, ապա ստացվում է, որ 2008-ից սկսած մինչև 2011 թվականի առաջին 6 ամիսները Հայաստանից մեկնել և չի վերադարձել մոտ 150,000 մարդ։ Մինչդեռ նշենք, որ ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ թիվը իրականում շատ ավելի մեծ է, և միայն 2008 թվականից առ այսօր Հայաստանը լքել է 250,000 մարդ։ Արձագանքելով այս պնդմանը, միգրացիոն ծառայության պետը նշեց, թե ինքը նման թվերի չի տիրապետում, և շատ լավ կլիներ, եթե նման թվեր հրապարակողները ներկայացնեին իրենց վերլուծության աղբյուրը։
Դրա համար ով որ թիվ է հնչեցնում, ամենաճիշտ բանը կլինի իրենց հարց ուղղել սիրելիներս, հարգելիներս, ինչ աղբյուրների հիմա վրա եք այդ թվերը հնչեցնում։ Եթե տենց ունեք աղբյուրներ, եկեք իրենց քննարկի, ներկայացրեք իրենց, դիտենք վիրուս ենք հասկանալ։ Ինչ աղբյուրներից, ես խոս տանում եմ, ես իմ աղբյուրները փոխեմ, խնդիր չկա, բոլորիս էլ դա մտահոգող հարց է անշուշտ։ Չկարծեմ, եթե պետական պաշտոնյայը նա ամեն գնով ճշմարտությունից պետք է շեղվի, ոչ, իմ աշխատանքային կեսավորությունից թույլ չի տա երևի, որ ես այդ ձևի լինեմ, ամեն ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ այդպիսի բան ինձ թույլ չեմ տա, բարեխղճության հարց կա, ինչ են ձևի տենց միանգամից ընկալում։
Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը մեր խնդրանքով արձագանքեց Գագիկ Եգանյանի այս հարցադրմանը, թե ընդդիմությունը որտեղից է վերցրել այդ 250,000 թիվը։ Արամ Մանուկյանն ասաց, որ իրական բնակչության թիվը ճշտելու համար կան բազմաթիվ մեթոդներ, որոնց համադրման արդյունքում բավական ճշգրիտ արդյունքներ են ստացվում։ Դա սննդի օգտագործման քանակի հաշվարկն է, որի մեջ մտնում է հացը, աղը, ձեթը կամ ցուցակագրման մեթոդը, կան նաև միջազգային կառույցների տվյալներ, նաև մասնագետներ, որոնք տիրապետում են իրական տվյալներին։ Արամ Մանուկյանը իբրև ցուցանիշ դիտարկում է նաև մեծ թվով հայաստանցիների ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու փաստը։ Իդեպ անցած 8-9 տարիների ընթացքում մոտ 300,000 հայ ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել։ Նշենք, որ ըստ միգրացիոն ծառայության տվյալների Հայաստանից մեծ մասամբ հեռանում են աշխատատեղերի բացակայության կամ անբավարար կենսամակարդակ ապահովող աշխատատեղի բացակայության պատճառով։ Իդեպ 12 տարի ռուսաստանում բնակվող հայաստանցի այս կինը, ում այսօր հանդիպեցին օթակայանում, նույնպես լքել է Հայաստանը, քանի որ ուսուցչի աշխատավարձով ապրել չի կարողացել։
Հայաստանի կյանքն է ստիպել, լավորից ոչ մեկ դուր չի գա Հայաստանից։ Իմ երեխես ստեղ է սովորում, եկել եմ իրան տեսնելու, հարազատներից տեսնելու, նորից գնալու իմ տունը, որտեղ ապրում, աշխատում եմ, ստեղծում եմ պայմանները, և չեմ փոշմանել, որ գնացել եմ։ Շնորհակալություն ռուս ազգին, որ տալիս է լայն հնարավորություններ ազատ մտածող, աշխատող մարդկանց աշխատելու, ստեղծելու համար։ Անուշիկ Սահակյան։
Մայրս ա գնում եղբորս մոտ, հարսանիք, 10 տարուց ավելի այնտեղ ա, Վոլգոգրադ։ Դե չգիտեք, աշխատանք չկա, միջոց չկա, պայմաններ չկան, հենց զուտ աշխատանքի համար, աշխատելու համար։ Դե կարոտում են, ուզում են գան, վերադառնան, բայց գան ինչ անեն, մեծ ընտանիք են, բազմամարդ են, գան ինչ անեն, մենք ստեղ ենք, ինչ ենք անում, ոչ մի բան, անաշխատանք, խնդրեմ, ուսանող աղջիկ, բարձրագույն ավարտած, անաշխատանք նստած, ինչ անենք, մեծ սիրով կգնայինք, մեծ սիրով։ Անահիտ Մարտիրոսյան։
Երեխան մի գնում են, ընտեղ են ծնվել, արդեն արտագաղթված են։ Այդ թեման շատ ցավոտ է, բոլորն էլ գիտեն, որ պայմանները այն չեն, որ մարդիկ լիարժեք իրանց մարդը զգան Հայաստանի Հանրապետությունում, ու չգնան, աշխատանք չկա, ամեն առաջին է, երեխեքին ապակա չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը բացատրում է կոնգրես կոալիցիա երկխոսության ձևավորված օրակարգը։ Կոնգրեսն առաջարկում է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել հոկտեմբերի կեսերին, այսինքն հստակորեն ցույց է տալիս, որ որոշումը պետք է ընդունվի մինչև սեպտեմբեր։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Սահմանադրության 58-րդ հոդվածի համաձայն նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է ազգային ժողովին, և եթե 10-օրյա ժամկետը լրանուց հետո հրաժարականը կրկին ներկայացնում է, այն համարվում է ընդունված, և 40 օր անց են կացվում նոր ընտրություններ։ Պարզ ասած, եթե նախագահը հրաժարականի դիմումը ներկայացնում է, ասենք, սեպտեմբերի առաջին օրերին, ապա արտահերթ ընտրությունները անց են կացվում 50 օր անց, մոտավորապես հոկտեմբերի վերջերին։ ԱԵՎ ստացվում է, որ նման ժամկետ նշելով կոնգրեսը հասկացրել է, որ բանակցությունները պիտի ավարտեն մինչև սեպտեմբեր, այսինքն իշխանություններին հազիվ թե հաջողվի ժամանակ ձգել։ Ներկայացված օրակարգը այնպիսին է, որ բանակցելու հսկայական դաշտ կա, բայց միևնույն է, այո կամ ոչ պատասխանից հնարավոր չի խուսափել։ Կոալիցիայի աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հայոց աշխարհին տված մեկնաբանությունում նախ նկատել է, որ երկրորդ հանդիպումից առաջ ՀԱԿ-ի տարածած հայտարարությունը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել։ Եթե երկխոսությունը սկսված է, ապա երկխոսող կողմերը միմյանց հետ չպետք է խոսեն գրավոր հայտարարությունների լեզվով։ Այս հանգամանքը կասկածի տակ է դնում երկխոսությանը մասնակցող ՀԱԿ ներկայացուցիչների լիազորությունները։ Կարծում եմ, այս խնդրի շուրջ մենք հանգեցինք ընդհանուր եզրակացության, որ այսուհետ կողմերը բոլոր հարցերը ներկայացնելու են երկխոսության սեղանի շուրջ։ Այնուհետև նա ավելացրել է. «Մենք չկարողացանք ընդհանուր եզրակացության հանգել երկխոսող կողմերի հավասար կարողջական հնարավորությունների շուրջ. Մեր կողմը համարում է, որ առաջին հանդիպումից հետո որևէ սահմանափակում չի եղել, և ՀԱԿ պատվիրակները իրենց տեսակետները զանգվածային լրատվամիջոցներով հանրությանը ներկայացնելու համար որևէ ձևով ավելի պակաս հնարավորություններ ոչ միայն չեն ունեցել, այլև այդ հնարավորություններից նաև մասամբ օգտվել են»։ Երկրի մեկնաբանը գրում է. Իշխանություն ՀԱԿ պատվիրակների միայն երկրորդ հանդիպումից հետո պարտ դարձավ, որ իշխանությունը ևս ունի բանակցությունների օրակարգի կոնկրետ առաջարկ, ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակերտ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորում։ Այսինքն երկրում կուտակված բազմաթիվ խնդիրներից միայն այս մեկն է իշխանությունը հարմար գտել քննարկելու կոնգրեսի հետ, և դա այն դեպքում, երբ հանրապետության նախագահը հայտարարում էր, թե կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նստել քննարկումների սեղանի շուրջ, եթե անընդունելի բանակցությունների փոխարեն Հայազգային կոնգրեսը իրապես պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը երկրի զարգացման ուղեգծին, արտաքին ու ներքին քաղաքականության առնչվող կարևորագույն հարցերի լայն շրջանակում։ Մինչդեռ օրակարգում ընդգրկված կոնգրեսի առաջարկությունը շատ հստակ է՝ արտահերթ ընտրությունների անցկացում։ Այս փաստը խոսում է այն պարզ իրողության մասին, որ ամբողջ երկխոսությունը ուղղված է բացառապես ընտրությունների անցկացմանը, և իշխանությունն ու ընդդիմությունը որևէ այլ բան չունեն քննարկելու։ Հետևաբար գլխավոր ինտրիգը մնացել է այն, թե խոսքը կոնկրետ որ ընտրությունների մասին է՝ արտահերթ թե հերթական։ Առավոտը գրում է. Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ուկրաինական օղիներին շփոթության աստիճան նմանեցված արտադրանքին բոլորն են ծանոթ։ Ասում են, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Հիմա պարոն Ալեքսանյանը շանս ունի իր սեփական մաշկի վրա զգալու, թե անբարեխիղճ մրցակցությունը ինչ է և ինչու էին այդքան զայրացել իր վրա ուկրաինական արտադրողները։ Երեկ առավոտը հայտնաբերեց, որ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում ինչ-որ մեկի մտքով անցել է կեղծել Սամվել Ալեքսանյանի հայտնի սուպերմարկետների ցանցի, Երևան Սիթիի նույնքան հայտնի ապրանքանիշը։ Օգոստոսի 23-ի փողոցում կա նույնատիպ լոգոյով, նույն գույներով Երևան Սեթ սուպերմարկետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեք կեսօրից մինչ երեկո առանց ընդմիջման Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը։ Աղմկահարույց այդ գործում ներգրաված տուժողներից այս դատական նիստին հարցաքնվել են երեքը։ Դատավարության մանրամասները ներկայացնում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Ուղիղ 6 ժամ տևեց մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական 4-րդ նիստը։ Գործի նախաքննության ժամանակ 10 տուժող է հայտնաբերվել դատական նախորդ 2 նիստերի ժամանակ 2 տուժողի, ովքեր հիմա ծառայում են Հայոց բանակում, դատարան էին բերել նրանց վերադասները։ Մնացած 8 տուժողները դատական բոլոր նիստերին դատակոչվել են, սակայն չեն եկել։ Դատականությանը մասնակցելու համար 5 տուժողի ծնողների հետ միասին բերման են ենթարկել։ Տուժողների գաղտնիությունն ապահովելու համար նրանց առանձնացնում էին, երբ դատական նիստերի որևէ դահլիճ էր ազատվում, իսկ երբ դահլիճներում դատեր էին լինում, դժողները կրկին դատարանի միջանցքում էին հայտնվում, քանի որ նման դեպքերի համար դատարանում համապատասխան սենյակներ չկան։ Մեղադրող կողմ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ դատարանն է որոշել առանձնացնել դժողներին։
Ճիշտ պահանջ է այսօրվա դա, ընդ որում եթե իրանց անջատ պահեն մեկը մյուսից, դա առավել ճիշտ է։
Դատական 4-րդ նիստին հարցակննեցին 3 դուժողի, նրանցից մեկն անչափահաս էր, որի հարցակննության ժամանակ ծնողին թույլատրել են մնալ դատարանի դահլիճում, սակայն նա դուրս է եկել ու անչափահասի հետ մնացել է մանկավարժը։
Ծնողը տեղյակ չի եղել։ Խոսքը դուժողներից մեկի մասին է, ծնողը, որը ցանկացավ տեսագրությունները նայելու, նա չէր պատկերացնում, թե ինչ տեսագրություններ պետք է լինեն։ Եվ երբ որ մենք առաջարկեցինք ինքը մնա որպես դուժողի ներկայացուցիչ, դուժողը ինքը հայտարարեց, որ մայրս չմնա այնտեղ, որտեղ ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի։
Նախաքննության ժամանակ դուժողների ծնողներն ասել են, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն իրենց երեխաների հետ վատ չի վերաբերվել և որ իրենք տեղյակ չեն։
Գումարներ ատուն գալիս, ինչ-որ բաներ, պատկերացրեք բարեգործություն կատարող անձի այդպես դիմակի տակ կատարվում են որոշակի գործողություն, որից կարող է ծնողը տեղյակ չլինի։
Դուժողների հարցակնության հետ միասին դատարանի դահլիճում դիտում են նաև այն տեսանյութերը, որոնք նկարահանել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։
Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, ինքը չի շխտում, իր ամբողջ պայքարը գնում է մանկահասակի հետ լինելու, ինչը շխտի։
Մեղադրող կողմի այն տեսակետին, թե գնալով մեղադրանքն ապացուցվում է, Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպան Տիգրան Սաֆարյանն ասաց.
Դրան վերապահումներ ունեմ, բայց այս պահին ես չեմ ասի ինչ։
Դատապաշտպանների ու դատավորի արձակուրդ մեկնելու պատճառով դատական հաջորդ նիստը կլինի օգոստոսի 30-ին։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տնտեսական թեմաների անդրադառնանք։ Կառավարությունում վարչապետի ներկայությամբ այսօր քննարկել են, թե Հայաստանում ինչ կարելի անել բիզնես միջավայրը բարելավելու և սեփական գործ սկսելը հեշտացնելու համար։ 10 առաջարկ է ներկայացվել, դրանց թվում են հարկային դաշտը հարմարեցրել, բյուրոկրատական քաշքշուկները վերացնել, որքանով կնպաստի այս քննարկումը իրական վիճակի բարելավմանը, Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Պետության և գործարար համայնքի միջև արդյունավետ երկխոսություն կազմավորելու նպատակով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրամանով ստեղծվել է Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհուրդ, որը ըստ էության պետք է ներկայացնի փոքր և միջին ձեռնարկատերերի հիմնական խնդիրները և բիզնեսի խոչընդոտները։ Վարչապետի խոսքով փոքր և միջին բիզնեսն առաջին հերթին կօգնի Հայաստանում միջին խավի ձևավորմանը։
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը նաև նպատակ ունի ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում միջին խավ, որը կունենա էական դերակատարություն քաղաքական տնտեսական բարեփոխումների համար։ Փորձը ցույց է տալիս, որ բարեփոխումների հիմնական շարժիչը եղել է և մնում է միջին խավում։
Վարչապետի հետ անցկացրած առաջին նիստին խորհուրդը ներկայացրել է Հայաստանում առկա հիմնական 10 խնդիրները՝ ձեռնարկությունների լուծարման դյուրինացում, էլեկտրոնային ստորագրության ձեռքբերման գնի նվազեցում և այլն։ Հիշեցնեմ, Համաշխարհային բանկի հրապարակած Doing Business ամենամյա զեկույցում Հայաստանը 183 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 48-րդ տեղը, նահանջելով 5 կետով, ու չնայած դրան փոքր և միջին բիզնես միջավայրի հարցում նոր կազմված խորհրդի անդամները լավատես են, որպես նշանակ Ալի ձերկբերում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի Առևտրաարդյունաբերական պալատի տնօրեն Կարեն Մարտիրոսյանը նշեց մեկ պատուհանի սկզբունքը, որի միջոցով հարկ վճարողի գրանցումը հաշվառման համարների տրամադրումը այս տարի սկզբից իրականացվում են մեկ մարմնի միջոցով։
Ես մոտ հիմա շատ արագ կարելի է գնալ եւ մի պատուհանից գրանցել ընկերություն, ինչ որ մի հարց մեջից դուրս եկավ։
Ալբերտ Պողոսյանը բիզնեսմեն է, մի քանի տարի իր բիզնեսը վարել է Միացյալ Թագավորությունում։ Պատմեց, որի տարբերություն Հայաստանի, այնտեղ բիզնեսը խթանող մեխանիզմները զգացնել են տալիս գրանցման հենց առաջին օրվանից։
18 ամիս բանկի տարբեր կազմակերպություններից սպասարկում են ձրի։ Հարկեր առաջ 2 տարին բավական ուծել գաղափար չկա, այնտեղ հաշվանցման համակարգ հատուկ, որ բոլոր հաշվապահներով այդտեղ խոսում ես, կես ասում են, օքեյ, առաջ 2 տարին ինչ բիզնես ուզում ալ լինի, ասենք եթե մուլտիմիլիոնանոց չի, դա ստարտափ է, որը սկսում ասենք 500,000 pound-ից օրինակ, 500,000 euro-ից, այդ բիզնեսը հարկ չի տալիս 2 տարին։
թեև գործարարները բողոքում են, որ պետությունը չի աջակցում սկսնակ բիզնեսին, գոնե որոշակի ժամանակով ազատելով հարկերից, խորհրդի անդամ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գայանե Մինասյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նման բողոքներ իրենք առայժմ չեն լսել։
Այսօր մենք հանդիպում ենք գործարարների հետ, դրանից չբողոքեցին դեռևս։ Այդ հարցը դեռևս մեզ չեն բարձացրի։
Ավելին, Մինասյանը վստահ է, որ ձեռնարկությունների արտահոսք դեպի հարևան Վրաստան չկա, և գործարարությամբ զբաղվելու պայմաններն էլ այնտեղ ավելի լավը չեն, քան Հայաստանում։
Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք շատ ավելի կարևոր երևույթ, որ բոլոր բիզնեսմենները հայթայթում են իրենց համար նոր շուկաներ, և երբ որ մենք ասում ենք բիզնեսը գնում է Վրաստան, մենք հասկանում ենք, որ բիզնեսը հիմնականում ընդլայնում է իր գործունեությունը, որը մենք շատ դրական ենք գնահատում, և եթե մենք խոսում ենք մեր ու վրացական միջավայրի համեմատության մասին, ապա ոլորտներ կա, որ մենք շատ ավելի շատ կարգավորած, շատ ավելի առաջադեմ լուծումներ ունենք։ Օրինակ այսօր ձեռնարկությունը բացել Հայաստանում հնարավոր է 15 րոպեվա մեջ։ Երկրորդը, մեր ֆինանսական համակարգ ավելի կայունն է։ Երրորդը, մեր մասնագետները բավականին պատրաստված են։
Մինչդեռ Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի Հայաստանում եւ Ադրբեջանում բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ գործառույթների թիվը 6-ն է, Վրաստանում ընդամենը 3-ը։ Վրաստանում գործարարը 0-ից կարող է բիզնես սկսել 3 օրվա ընթացքում, Հայաստանում այդ ժամկետը 15 օր է կազմում։ Գանձվող հարկերի ծավալով էլ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գործարարների համար առավել բարենպաստ պայմաններ է ապահովում վրացական օրենսդրությունը։ Վրաստանում բիզնես ծավալած գործարարը հարկերի տեսքով պետությանն է վճարում իր ստացած շահույթի 15%-ը, Ադրբեջանում եւ Հայաստանում այս ցուցանիշը հասնում է 40%-ի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամռանը ավանդաբար ջրամատակարարման վիճակը Երևանում վատանում է։ Եղանակը շոգ է, ջուր շատ է ծախսվում։ Այն, որ ջրամատակարարումը կրճատվել է, հաստատել է նաև Երևանջուր ընկերության ներկայացուցիչը, նշելով, որ Հայաստանում մաշված ենթակառուցվածքների պատճառով ջրի 82%-անոց կորուստ է արձանագրվում, ու չնայած դրան ընկերությունը խոստանում է, որ հաջորդ տարի ջրամատակարարման տևողությունը 8 ժամից կդառնա 12 ժամ։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի նյութում։
Երևանջուր փակբաժնետիրական ընկերությունը նվազեցրել է ջրամատակարման ծավալը ամռան ամիսներին դիտարկվող պահանջարկի ավելացմամբ։ Հունիս ամսվա համեմատ հուլիսին ընկերությունն ավելի քիչ ջուր է հասցրել բաժանորդներին։ Ընկերության արևելք շահագործման տնօրեն Կարապետ Օհանյանի տվյալներով
ամռան ուղղակի մեր նվազագույն շեմերի մենք իջնում, որոշ տեղեր 8 ժամ, որոշ տեղ 10 ժամ, բայց գտնում ավելի քան մենք պարտավոր ենք։
Չնայած նվազմանը, Օհանյանի ներկայացմամբ այս ցուցանիշն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 8-9% ավելի է։ Երևան ջրի մասնագետները հավաստիացնելով, թե անում են հնարավորը ոլորտի խնդիրները լուծելու համար, անդրադառնում են նաև հիմնախնդրին։ Խորհրդային տարիներին կառուցված մայրաքաղաքի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգն ունի լուրջ արդիականացման խնդիր, ասում են ընկերությունում։ Դեռ 3 տարի առաջ կառավարության պատվերով միջազգային մասնագետների մասնակցությամբ անցկացված հետազոտությունները պարզել են, որ որպեսզի մայրաքաղաքն ունենա անխափան ջրամատակարարում, կպահանջվի 700 միլիոն դոլարի լուրջ բարեփոխումներ կատարել, փոփոխել ցանցի որոշ հատվածների խողովակները, կատարել վերազինում ու բարեկարգում։ Ընկերությունը նման գումարներ առայժմ չունի։ Քանի դեռ չկա պահանջվող 700 միլիոն դոլարը, մատակարարվող ջրի գերակշիռ մասը 82%-ը չհասնելով բաժանորդին կշարունակի կորչել։ Սրա հետևանքով էլ որոշակի թաղամասեր, հատկապես ամռան ամիսներին, ջրի խնդիր ունեն։ Շենգավիթ վարչական շրջանում անցած 4 ամիսներին կատարվող շինարարական աշխատանքների, ինչպես նաև ջրամատակարարման ցանցի կորուստների պատճառով ջրի խնդիրը չի լուծվում։ Ներքին Չարբախի բնակիչները հիշում են խորհրդային տարիները, երբ ծորակներից մշտապես ջուր էր հոսում։
Շատ լավ արտակարգ, Սովետի ժամանակ գառնի ապարանի ջուրն այլ է,
հիմա չէ։
Չէ,
վերջին տարիներին ջրի ճնշումն այնքան ցածր է, որ բնակիչները ջրային պոմպեր են տեղադրել բնակարաններում։ Ազնիվ Վարդանյանն ասում է, թե եթե ջրային պոմպեր չտեղադրեին, տակ ջրի մասին չէին էլ հիշի։
Ճնշումը եթե բացվա, բառնա, եթե չէ, առանձնացրեց հնարավոր չէ։
Ազնիվը բարեկամուհուտնից հաճախ է տարաներով ջուր բերում։ Ներքին Չարբախում տարաներով ջուր հավաքում են գրեթե բոլոր ընտանիքները։ Անժելան եւս խնամքով ջուրը հավաքում է, որովհետեւ վստահ չէ, որ հաջորդ պահին ջուր կլինի։
Արդեն երևի մի քանի ամս ծավալա, որ շատ հաճախակ են
կտրում։ Միչև է ոնց է։
Ոչինչ, մի կերպ հարմարվում է։
Երևանջուրը 2012 թվականին նախատեսում է ավելացնել ջրամատակարման նվազագույն սահմանը այժմ գործող օրական 8 ժամի փոխարեն, այն հասցնելով մինչև 12 ժամի։ 2010 թվականի հունիսից մինչև այս տարվա մայիս Երևանում գրանցվել է փաստացի 21.27 ժամ ջրամատակարման միջին շարունակականություն, նախորդ տարվա 20.82 ժամի փոխարեն։ Երևան քաղաքի ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման համակարգերը 2006 թվականի հունիսից 10 տարով հանձնվել են Երևան ջուրընկերությանը։ Պայմանագրով ընկերությունը նախատեսում է որակյալ ու մշտական ջրով ապահովել երևանցիներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ այս ամառ տուրիստական աշխուժություն է նկատվում, աճել է Ղարաբաղով հետաքրքրվող զբոսաշրջիկների թիվը։ Իրենց հերթին Ղարաբաղի բնակիչները ևս իրենց հանգիստն են ծրագրում արտերկրում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Եթե մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել Ղարաբաղցի տուրիստ հասկացությունը, ապա այսօր դա իրականություն է։ Ղարաբաղցիները սկսել են ոչ միայն Սևանի ափին հանգստանալ, այլ նաև միջազգային չափանիշներով հանգիստ կազմակերպել նույնիսկ արտերկրում։ Այստեղ նաև զբոսաշրջային գործակալություններ են բացվել, ինչպես նաև Ստեփանակերտում հաճախ կարելի է տեսնել այս կամային երկրում հանգիստ կազմակերպելու առաջարկությունների մասին հայտարարություններ, ինչը միանգամայն նորություն է Ղարաբաղի համար։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Ստեփանակերտի տուրիստական գործակալ ալցուներից մեկի տնորեն Մարատ Գրիգորյանը նշեց, որ հատկապես ամռանը դրսում հանգստանալու պահանջարկը սկսել է աճել, ինչպես նաև մեր զրուցակիցը նշում է, թե որտեղ են նախընտրում հանգստանալ Ղարաբաղցիները։
Գնալով ավելի շատ է զարգանում տուրիստական ուղևորությունը դեպի Աջարիա, Վրաստան։ Ասենք այս տարի մենք արդեն ունենք մոտ մի 300-400 տուրիստական ուղևոր։ Քանի որ Ղարաբաղցուց համար ավելի մաչելի է Սովետության դեպի Վրաստան, ամենից ցանկալի և մաչելի դրան ավելի շատ են գնում Վրաստան ջրով։
Լսենք, թե իրենք Ղարաբաղցիները ինչ տրամադրություններ ունեն ամռանը հանգիստ կազմակերպելու վերաբերյալ և արդյոք իրենց ցանկությունները համընկնում են գրպանի պարունակության հետ։
Մերտոն հանգստության տեղմատը միշտ եղում կարիմ քինավես, մենտեղ փող պիտի որ գնամ Երևան, լավ տեղեր հանգստանա, աշխատավար չկա, բան չկա, տան նստած, շատ էլ ուզում եմ ամեն տեղ գնամ, բայց ես ստացում չեմ մտա։
Արդեն հանգստացել ենք։
Որտեղ?
Ջերմուկում։ Շատ հիանալի։ Որտեղ իսկական հանգստյան վայր է, իսկական հանգստանուս, ամեն ինչ զանջակում։
Իհարկե, նախընտրում Իսպանիայում, Իտալիայում, նախընտրանք շատ քիչ։
Որոշել եմ ջերմ։
Գյուղի, ես գյուղից եկած մարդ եմ, գյուղի մարդիկ հանգստանալ չկա, որտեղ շենցերեք աշխատում, հանգստանալ տրովային քաղաք է, գյուղացը պիտի իր անասունը պայ, հողը մշակի, որ ձմռանը պաշար հավաքի, որ գյուղացը երբեք հանգիստ, գյուղացը եթե գնաց 10 օր հանգստա, 25 հանգստա, արդեն անասունը հողնում է անտե, ոստանը չորանում է, եկամոտը փչանում է, ոտը չորանում է։
Ղարաբաղցիները փաստորեն նախընտրում են դրսում հանգստանալ, իսկ դրան զուգահեռ վերջին մի քանի տարում Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկների թվի աննախադեպ աճ է գրանցվում։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանը։
Բնականաբար այս աննախընթաց աճը կապված է նրա հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը զգալի միջոցներ է կիրառում, ներդրումներ է անում զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում։ Միանշանակ այն մեծ դերակատարությունը, որը ունեցան Ղարաբաղի մասնակցությունը միջազգային խոշոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին։
Արտաքին գործերի նախարարության հիպատոսական ծառայության տվյալների համաձայն 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղին այցելել ավելի քան 8000 օտարերկրյա քաղաքացիներ, ինչը 30%-ով գերազանցում է 2009 թվականի ցուցանիշը։ ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներից բացի Ղարաբաղեն այցելում զբոսաշրջիկներ և Հռոմեության երկրներից, Ամերիկայից, Ասիայից, Աֆրիկայից և այլն։ Վերջին երկու տարում մեծացել է Պարսկաստանի զբոսաշրջիկների հոսքը։ Իսկ Ղարաբաղ այցելող զբոսաշրջիկների մասնավորապես գրավում է այստեղի բնությունը, հետաքրքրում Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղն ու այնտեղ գտնվող Գանձասարի վանական համալիրը, ինչպես նաև Շուշի քաղաքը։
Այստեղ կա ճգնախ բնություն, մեծ պատմամշակութային ժառանգություն, այստեղ կա մաքուր օդ, ուսական վայրեր, ամբողջ աշխարհում չկա դա։ Այստեղ շատ մեծ հետաքրքրություն կա այդքան պատմությունից հետո, ինչ է դարել Լեռնային Ղարաբաղ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչի իրարակելությունն ավարտել է։ Ուստի Միացյալ Նահանգները այժմ որոշում են ում ուղարկել Հայաստան։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հարցի քննարկումը հետաձգվել է։ Ըստ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի առաջարկով, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի հաստատման հարցը Միացյալ Նահանգների սենատի հանձնաժողովում հայամետ կոնգրեսականի նախաձեռնությամբ տեղափոխվեց հաջորդ նիստ, իսկ հաջորդ նիստը հնարավոր է տեղի ունենա սեպտեմբերին ամառային արձակուրդներից հետո։ ԱՄՆ նախագահը Հայաստանում դեսպանի պաշտոնում առաջադրել էր Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը, ինչպես հայտնի է, ներկայիս դեսպան Մարի Յովանովիչը վերադառնում է Վաշինգտոն, նա բարձր պաշտոն է զբաղեցնելու Պետ դեպարտամենտում։ Իր թեկնածության հաստատման հարցով հուլիսի 13-ին կայացած սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջին լսումներում Ջոն Հեֆերը կարճ ելույթ էր ունեցել պատասխաններ սենատորների հարցերին, նա ասել էր, որ իր թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում առաջ կմղի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը, դրական էր գնահատել Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումները, նա ասել էր, թե ակտիվորեն կաշխատի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, Ղարաբաղի խնդրի մասին նշել էր, որ ԱՄՆ-ն ներգրավված է բանակցային գործընթացում, բայց ինչպես գիտեք, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների համար փորձակարը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խնդիրն է։ Առաջին լսումների ժամանակ Ռոբերտ Մենենդեսը Հեֆերնին հարց էր տվել Օբամայի վարչակազմի կողմից հայոց ցեղասպանությունը պատշաճ ձևով չճանաչելու վերաբերյալ։ Հեֆերը խոսել էր Օսմանյան կայսրության մայրամուտին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, սակայն խուսափել էր ցեղասպանության բառից, նա ասել էր, որ այդ իրադարձությունների բնորոշումը քաղաքական հարց է, որը որոշում է ԱՄՆ նախագահի կողմից իր ապրիլ 24-օրյա ուղերձում։ Իսկ երեկ կայացած սենատի հանձնաժողովի նիստում որոշվեց Հեֆերի հաստատման հարցը տեղափոխել հաջորդ նիստին։ Այդ առաջարկով հանդես է եկել Ռոբերտ Մենենդեսը, հանձնաժողովի նախագահ, դեմոկրատների ներկայացուցիչ, ԱՄՆ նախագահի նախկին թեկնածու Ջոն Քերին ընդունել է Մենենդեսի առաջարկը, ասել է, որ սենատորները սովորաբար դիմում են այս քայլին հավելյալ ժամանակ ունենալու համար, որպեսզի ավելի մանրամասնորեն ուսումնասիրեն առաջադրված թեկնածուին։ Ամերիկահայ երկու լոբիստական խոշոր կազմակերպությունները, հայդատի գրասենյակը և Ամերիկայի հայկական համագումարը, ողջունում են Մենենդեսի այս քայլը և նրան շնորհակալություն հայտնում սենատորներին հավելյալ ժամանակով ապահովելու համար։ Բանավոր լսումներից բացի սենատորները նաև գրավոր հարցեր են ուղարկում դեսպանի թեկնածուներին, սենատոր Բարբարա Բոքսերը ևս հետևել է Մենենդեսին, նրանք գրավոր հարցեր են հղել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածուին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այցելել է Բաքու, ուր հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բանակցությունների օրակարգում տարածաշրջանային հարցեր են Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու Նաբուկոյի ծրագիրը։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է փոխանցում։
Ղարաբաղյան խնդիր, հայ-թուրքական հարաբերություններ ու երկկողմ տնտեսական կապեր։ Ահա այն օրակարգը, որով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր ժամանել է Բաքու։ Մի քանի ժամ առաջ վերջինս արդեն հարանձնազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում, ինչպես պաշտոնական աղբյուրներն են փոխանցում, կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև առկա ռազմական ու տնտեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Այս այցը մեծ հնարավորություն կտա այլ ավելի ամրապնդել Թուրքիայի կապերը Ադրբեջանի հետ։ Թրիչկից առաջ օթանավականում հայտարարել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ ինքը խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջինն այցելել է Կիպրոսի թուրքական հատված, երկրորդ այցը կատարում է Բաքու։ «Մենք մտադիր ենք շարունակել ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ», հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով, որ Թուրքիան կողմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ալիև Էրդողան դեմարդեմ բանակցություններից հետո ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների մեկնարկել է երկու երկրների կառավարությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որին մասնակցում են նաև արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ «Մենք քննարկում ենք, ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել առաջիկայում մեր հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու համար», հայտարարել է Էրդողանը։ Փորձագետները փաստում են, որ չնայած ռազմավարական ու եղբայրական հարաբերությունների մասին երկու մայրաքաղաքներից հնչող հայտարարություններին կողմերի միջև նաև մի շարք տարաձայնություններ կան։ Դրանցից մեկը մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ Նաբուկո ծրագիրն է, որը նախատեսում է ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածքով տեղափոխել։ փոխել Եվրոպա։ Չնայած արդեն մի քանի տարի շարունակվող բանակցություններին, Թուրքիան ու Ադրբեջանը մինչ օրս չեն կարողանում համաձայնության գալ այդ տարանցումն ապահովելու պայմանների շուրջ։ Միջդեռ Թուրքիայի վարչապետ Այցից առաջ եղբայրական Ադրբեջանին ևս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Եվրոպան մեծ հույսեր է կապում այս ծրագրի հետ և իրենք պետք է այդ հույսերը արդարացնեն։ Տնտեսական ու էներգետիկ խնդիրներից բացի Անկարան Ադրբեջանից պահանջում է նաև վերացնել Թուրքիայի քաղաքացիների համար գործող վիզային ռեժիմը։ Այս խնդրի շուրջ բանակցությունները ևս տևական ժամանակ է փակուղի են մտել։ Պաշտոնական Բաքուն մասնավորապես պնդում է, թե Թուրքիային ընդառաջելու դեպքում իր առջև նման պահանջ կդնի նաև հարևան Իրանը։ Քաղաքական մակարդակում վիճահարույց է մնում նաև հայ-թուրքական հաշտեցման ծրագիրը։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ևս մեկ անգամ հորդորեց Անկարային վավերացնել երկկողմ արձանագրությունները։ Թեև Թուրքիան պաշտոնապես այդ հայտարարությանը որևէ կերպ չարձագանքեց, այդուամենայնիվ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Անկարան մտադիր է կողմերի միջև վստահություն ամրապնդող մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկել, այդ թվում ուղիղ չվերթներ սկսել Երևանի և Վանի միջև։ Ինչպես և նախկինում, այս անգամ էլ Բաքուն անթաքույց դժգոհությամբ արձագանքեց այդ նախաձեռնությանը։ Ճիշտ է, Հայաստանն ու Թուրքիան ինքնավար պետություններ են և մենք նրանց գործերին չենք միջամտում, հայտարարեց արտգործնախարարությունը միաժամանակ ընդգծելով։ Այդուամենայնիվ Բաքուն իրեն իրավունք է վերապահում արձագանքել, երբ կվոտնահարվեն իր ազգային շահերը։ Հիշեցնենք, նախկինում ևս հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման շուրջ բանակցություններից հետո Բաքուն մի քանի անգամ սպառնացել էր Անկարային սառեցնել տնտեսական համագործակցությունը և էներգետիկ ծրագրերն իրականացնել հիմնականում Ռուսաստանի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Այս օրերին Երևանում է գտնվում ֆրանսայի դերասան Բե Մադրիջ պրոդյուսեր Ժիրար Փափազյանը։ Նա այս բյուրքայի արվեստագետներից է, ովքեր աշխատում են ոչ միայն և ոչ այնքան հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, այլ հիմնականում ներգրավված են օտարազգի արվեստագետների հետ համագործակցությամբ։ Օրինակ, վերջին 5 տարիներին Ժիրար Փափազյանն աշխատում է աշխարհահռչակ Պիտեր Բրուկի թատրոնում, որ ղեկավարում է Պիտեր Բրուկի դուստրը Իրինա Բրուկը։ Ժիրար Փափազյանը խաղում է նրա բեմադրած Շեքսպիրյան հանրահետ կատակերգության Միջ ամառային գիշերվա երազ կատակերգության մեջ։ Այս ներկայացումն իդեպ շրջել է աշխարհով 1 ամենատարբեր երկրներում, 2 տարի առաջ ներկայացրել է նաև այստեղ Հայաստանում, խաղում է նաև Դոն Կիխոտ բեմադրության մեջ, մարմնավորելով Սանչո Պանսայի կերպարը։ Իհարկե ներգրաված է նաև այլ բեմադրություններում, և ահա այսօր Ժիրար Փափազյանը հյուրընկալվել էր Ուֆպատակումում, որտեղ էլ պատմում էր թե Ֆրանսիայում, թե այլ երկրներում բեմադրած իրենց ներկայացումների մասին։ Դրանցից վերջինը Տիգրան Չուխաջյանի «Կարինե» կամ «Լեբլեբիջի» հորհոր աղա օպերետն է, որ բեմադրել է Փարիզում անցյալ տարի և որը մեծ հաջողություն է ունեցել այնտեղ, և հենց այդ պատճառով էլ նույն տարվա աշնանը հրավիրվել է նաև Մարսել քաղաքի հանրահայտ Օդեոնի թատրոնի կողմից։
Օդեոնի թատրոնը Մարսելում օպերետների օրժանն է, պատկերացնում եք ժողովուրդը, որ գալիս է այնտեղ, տեսնում են և հանկարծ հայկական մի օպերետ, որ իրենք կյանքում չէին լսել։
Ժիրար Փափազյանը վերջերս նկարահանվել է նաև Լևոն Մինասյանի «Դաշնակահարը» ֆիլմում, որը ցուցադրվեց Ոսկե Ծիրանի ընթացքում այս տարի, մինչ այդ էլ մի շարք այլ կինոփառատոներում մրցանակների էր արժանացել։ Այդ ֆիլմում Ժիրար Փափազյանը գյումրեցու կերպարն է մարմնավորել, և ինչպես այսօր հումորով նկատում էր.
«Ուրեմն ես գյումրեցի եմ խաղում, բավականին չարչարվեցի այդ լեզուն սովորելու համար, բոլորը ընդունում էին ինձ որպես գյումրեցի, շատ լավ էր, անշուշտ բացի գյումրեցիներից»։
Շատ է խոսվել այն մասին, որ Սփյուռքում կարևոր է ազգային մշակույթի պահպանումը, բայց փաստորեն վերջին տասնամյակներում, ասում է Ժիրար Փափազյանը, Սփյուռքային համայնքներն ավելի պասիվ են, եթե չասենք անտարբեր ազգային մշակույթի զարգացման հարցերում։ Հարցիս թե որքան է մասնավորապես Ֆրանսիայի համայնքը աջակցում տարբեր մշակութային ձեռնարկների, Ժիրար Փափազյանը պատասխանեց.
5% համայնքի ցույց չկա։ Ես միշտ կարծում եմ, որ մենք հայերը Փարիզ ապրելով կամ Լոնդոն ապրելով մի քիչ կմշակվենք, բայց կարծում եմ մնում ենք մենք մեր տրադիցիոնների մեջ, դա հայապահպանում ենք անվանում, և չեք փոխ, Սփյուռքում մշակույթ չկա, չի մնացել։
Ինչու՞։
Դա հավավել է, բան է, կորել ենք, օտարացել ենք,
բան։ Մշակույթը։
Գենոսիդը շատ է հետաքրքրում։
Ժիրար Փափազյանն ասում էր, որ իհարկե մշակութային ձեռնարկների համար կարող են նաև պետությունից, մասնավորապես ֆրանսական պետությունից օժանդակություն, դոտացիա ստանալ, բայց
դոտացիա կարող ենք ստանալ, եթե Հայաստանն էլ դա, այդպես են անում իրենք։ Երբ որ ասում են, որ Հայաստանը այդ ձեր նույն մագարտակի փողերով չի շարժվում, ասում են, դա այդ դեպքում ձեր հարուստները թողտան։ Եվ այդ մեր հարուստները չկան, չեն տալիս, իսկ բանը, մեր միությունները, ես շատ դժգոհ եմ, որտև և բարեգործական միությունները, և ֆունդացիոնները, և Ֆոն Արմենի, և այլն, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ գոյություն ունի, բոլորը մերժում են։ Եվ բոլորի պատասխանային է, որ ես Հայաստանում եկեղեցի եմ կառուցում, ես Հայաստանում դպրոցի բախվանում եմ, ես Հայաստանում շենք եմ բարձրացում, ես Ղարաբաղում ջուր եմ տանում, ես ասում եմ, համար լավ, հասկացանք, ճիշտ եք անում, լավ եք անում, բայց մի տոկոս մի կողմ տրեք մշակույթի համար, մնացած ուղարկեք։
Ժիրար Փափազյանը շեշտում էր ցավոք, որ իր խոսքը միայն Ֆրանսիայի համայնքի չէ, որ վերաբերվում է։
Վերջին 40 տարիներին Սփյուռքում աղիթ եմ ունեցել տարբեր քաղաքներում, Լոս Անջելեսը, Դիտրոյթը, Նյու Յորքը, Մոնրեալը, Լոնդոն, Փարիզ, Եգիպտոս, Կիպրոս, Պուլսերը բռնել հայկական քաղաքների եւ տեսնել ինչա կատարվում։ Նույնն է եւ նույնն է կացություն ամենտեղ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեզ միացեք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք հետևել օրվա լրահոսին, դիտել մեր տեսանյութերը, լսել ձայնագրված ծրագրերը, հաջողություն։